Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Gunohlar dengiz qirg'og'idagi qum kabi hajmi jihatdan ko'payib borishi mumkin. Biroq aslini olganda bu bitta gunohdir. Gunoh borligi uchun ham gunohlar mavjuddir. Bu ko'p marotaba tanqidga uchragan insonning boshdan bosh gunohkor ekanligi haqidagi ta'limot orqasida turuvchi asl sababdir. Bu ta'limotga muvofiq tavba qilmagan inson faqatgina gunoh qilishi mumkin. Uning qilgan hamma xayrli ishlari aslini olganda xayrli emasdir. Xudo qobil keltirgan qurbonliklarni rad qilgani kabi, insonning iymon e'tiqod uchun qilgan eng yaxshi mehnatlarini ham qabul qilmaydi. Inson Xudoga undan tortib olingan taxtni qaytarib borgan paytdagina Xudo uning mehnatlarini qabul qiladi. Masihning harakatlari yaxshi kishi bo'lib qolish uchun yo'naltirilgan. Shu bilan bir vaqtning o'zida xuddi aql idroqsiz axloqiy refleks kabi uning ichida xavoriy Pavlos tomonidan Rimliklarga maktubning 7-bobida juda yaxshi ifoda qilib berilgan. O'z-o'zini tasdiqlashga bo'lgan intilish ham yashaydi. Pavlosning bu guvohligi payg'ambarlar ta'limoti bilan to'liq ustma-ust tushadi. Masih tug'ilgunga qadar 800 yil oldin Ishayo payg'ambar gunohni Xudo irodasiga qarshi qilingan isyon va har bir insonning istagan tomoniga ketish huquqini tasdiqi deb ataydi. Hammamiz qo'ylar kabi dovdiragan edik. Hamma o'z yo'lidan ketayotgan edi. O'ylaymanki, hech kim gunohni bu qadar aniq tasvirlab bermagan. Avliyolar guvohligi payg'ambarlar va havoriylarning aytganlari bilan to'la-to'kis ustma-ust tushadi. Inson tabiati asosida o'zi menni tasdiqlashning ichki prinsipi yotadi va bu ichki prinsip odamlar qilgan hamma narsani yomonlikka aylantiradi. Bizga to'liq najot berish uchun Masih tabiatimizda mavjud bo'lgan. Bu burilishni qarama-qarshi yo'nalishga burib yuborish kerak. Xatti-harakatimizda Xudo rejasini va boshqa odamlar baxt-saodatini birinchi o'ringa qo'yishimiz uchun u bizda yangi prinsipni o'stirish kerak. O'z menimizni tasdiqlash xohish istagidan kelib chiqadigan avvalgi gunohlarimiz o'lishi kerak. Ularni esa faqatgina xoch yordamida o'ldirish mumkin. Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va o'z xochini ko'tarib orqamdan yursin. Rabbimiz shunday deb aytgan edi. Bir necha yillardan so'ng g'alabaga erishgan Pavlos, men Masih bilan birga xochga mixlab qo'yilganman. Endi yashayotgan men emas, balki Masih mening ichimda yashayapti, deb ayta oldi. Xudoim, nahotki gunoh o'z hukmronligini o'rnatar va o'zining butun bir ko'rsligi ila qalbimda yashar. Sen bergan kechirim yetarli emas. Xoch yuksalishi va men o'ldirilishi darkor. Sevgida mujassamlashgan ey Xudoim, o'z kuch qudratingni ko'rsat. Masihning o'liklardan tirilishi yetarli emas. Men ham porlayotgan ko'kka intilishim va Masih kabi o'liklardan tirilishim kerak. Ha azizlar, bu ishni faqat Rabbimizga va uning qilgan ishi orqali amalga oshirish mumkin. Azizlar, bordi-yu bu mavzuga oid savol va fikrlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbim barchangizni marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling azizlar.